bedrēm ir atsevišķas programmas, nu, atsevišķi budžets, kas ko dot jau no Rīgas budžeta. Bet šeit ir vairāk arī nu, satiksmes uzlabošana, piemēram, ar tiem pašiem luksoforiem vai apgaismojumu vai ar zīmēm un tad tālāk. Tas ir mērķotāciju nu, jēga.
Bedru labošana ir ļoti liela mēroga un liela finansējuma ietilpīga darbi, kurus, tā teikt, nevar ar šiem te līdzekļiem īsti īstenot, tāpēc pašvaldība ir atradusi citus finansējuma avotus un kopējais seguma atjaunošanas darbu finansējums šajā gadā ir aptuveni 35 miljoni, kas tiek finansēti no citiem finansējuma avotiem.